Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Jumanne ya leo ya Machi 10 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni ni mimi Flora Nducha. Tuanze na mabadiliko ya tabia nchi. Ishara za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ongezeko la joto la ardhini na baharini, kuongezeka kwa kina cha bahari na kuyeyuka kwa barafu vimeangaziwa katika ripoti mpya ya shirika utabiri wa hali ya hewa duniani WMO pamoja na wadau wake iliyotolewa hii leo Machi 10 mjini New York, Marekani na Geneva, Uswisi. Jason Nyakundi na maelezo kamili.
Ripoti hiyo imeeleza madhara ya matukio ya hali ya hewa na tabia nchi kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, afya ya binadamu, uhamiaji na ukosefu wa makazi, uhakika wa chakula, ardhi na maisha ya viumbe vya majini. Taarifa hiyo ya WMO kuhusu hali ya tabia nchi ya ulimwengu kwa mwaka 2019 inajumuisha mchango wa taarifa kutoka mamlaka za hali ya hewa na maji za mataifa mbalimbali, wataalamu wa kimataifa, taasisi za sayansi na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Ripoti hiyo inatoa taarifa muhimu kwa watunga sera kuhusu umuhimu wa kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Huko mwaka 2010 hadi 2019 ni mwongo uliorekodiwa kuwa na joto la juu. Tangu mwaka 1980 kila mwongo umekuwa na joto la juu zaidi ya mwongo uliotangulia, tofauti na ilivyokuwa kwa miongo mingine ya kuanzia mwaka 1850. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akizungumzia taarifa hiyo kupitia dibaji ya ripoti hiyo amenukuliwa akisema, kwa sasa tuko nyuma ya muda katika mbio za ama kufikia lengo la nyuzi joto 1.5 au 2 ambazo mkataba wa Paris unatolea wito. Naye katibu mkuu wa WMO Petteri Talas amesema kwa kuwa viwango vya hewa chafuzi vinaongezeka, ongezeko la joto litaendelea.
Sasa tuelekee masuala ya kibinadamu. Mzozo wa Syria ukiingia mwaka wa 10, programu ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP ya kuwapatia fedha wakimbizi wa Syria imekuwa ni mhimili mkubwa wa kuepusha wakimbizi milioni 1.7 wasitumbukie kwenye umasikini. Grace Kania anatupasha zaidi.
Programu hiyo iitwayo mfuko wa dharura wa kujikimu ESSN na inayofadhiliwa na Muungano wa Ulaya imekuwa ni nguzo ambapo familia zinazopokea msaada zimeweza kukimu mahitaji muhimu ikiwemo chakula. Kupitia ESSN, kila mwanakaya anapatiwa takriban dola 22 kwa mwezi, na fedha hizo zinawekwa kwenye kadi ambapo familia inaweza kuzitoa kwenye mashine ya fedha au kulipia mahitaji madukani. Familia inaweza kutumia kwa manunuzi yoyote, lakini utafiti wa WFP umeonyesha kuwa wakimbizi hao wanalipa pango, huduma muhimu, chakula na matumizi mengine, kama asemavyo mmoja wa wanufaika Amira ambaye alifika Uturuki mwaka 2014 na mumewe ambaye sasa anafanya kazi kwenye duka dogo la samani.
Kadi ya msaada imetusaidia kwa njia nyingi wakati wa majira baridi kali, kama vile kupasha joto nyumba, kununua nguo za watoto na hata sisi wenyewe. Imetusaidia kununua nguo wakati wa majira ya joto pia, na hata mboga za majani, chakula, maziwa kwa watoto. Kadi imetusaidia mengi na tunatumai maisha yetu yatakuwa bora alimradi itaendelea kuwepo.
Nils Gred ni afisa wa WFP na anathibitisha umuhimu wa kadi hiyo.
Last Ramadan I visited a refugee household.
Mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita nilitembelea kaya ya wakimbizi ya mjane mmoja na bintize watatu. Mama huyo kwa miaka kadhaa mfululizo hakuweza kuandaa futari ya asili kwa binti zake kwa sababu hakuwa na jiko la kuoka. Mwaka huu angalau mradi huu umemwezesha kununua jiko hilo na kuandaa mlo kwa wasichana wake.
ESSN ni mradi mkubwa zaidi wa kibinadamu unaofadhiliwa na EU, ambapo WFP kila mwaka hupokea dola bilioni 1.4 tangu mwaka 2016. Kutekeleza.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swadata na punde ni makala. Leo tuko Dodoma, Tanzania, kusikiliza baadhi ya kina mama wanaopambana na ugumu wa maisha kupitia shughuli za ujasiriamali. Baki nami. Mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR ujulikanao kama MINUSCA, kupitia programu zake za kuwawezesha wanawake, unatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wanawake wafungwa mjini Bangui ili waweze kukabiliana na hali ngumu gerezani. John Kibego amefuatilia na hii hapa ripoti yake.
Katika gereza la Bimbo mjini Bangui, afisa wa MINUSCA anayehusika na masuala ya haki na kubadili tabia, Aminata Diakate, amewatembelea wafungwa wanawake na kuzungumza nao ili kuwasaidia kukabiliana vyema na mazingira ya jela, kwa sababu anasema
une fois que tu es entré en prison,
pindi unapoingia jela watu kwa kawaida wanakubagua, na sisi ambao tunafanya kazi jela tunapaswa kuonyesha wanawake kwamba huu sio mwisho wao, kwa sababu huko jela haimaanishi kwamba wewe ni mtu mbaya. Tunachagua wanawake kwa sababu ujumbe huu unawaingia kwa urahisi, ambao ni wale ta uhai na wakufunzi.
Mbali ya elimu ya mdomo, Aminata amesema amepewa pia elimu ya vitendo, kutengeneza vitu mbalimbali kama viatu, nguo, sabuni na pete za ufunguo.
Mafunzo haya yanawafanya waweze kukabiliana na msongo wa mawazo wa jela, kwa sababu unapokuwa kifungoni na kuweka akili yako mahali pamoja siku mzima, muda unakuwa mrefu sana. Wanaanza kuwa na mawazo mabaya, msongo wa mawazo na fatiki. Hivyo, ili kuepuka haya, wanawake wanajikita na shughuli hizo.
Ameongeza kuwa mafunzo haya pia yana lengo la kusaidia kuwajumuisha tena katika jamii wanawake hawa pindi watakapotoka jela.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala tuungane na Devota Songoro kutoka redio wa shirika Tanzania Kids Time FM akizungumza na wanawake mbalimbali.
Profesheni yangu ni mhasibu. Baada ya kumaliza sikupata kazi, kwa nikaingia katika masuala ya mambo ya dereva.
Tulijikusanya pamoja ili tuweze kuona kwamba tunasukuma gurudumu la maendeleo ya familia zetu.
Wanawake wengine sio wawazi, tunawafanya wanaume wanakukataza sisi tusifanye maendeleo aina yoyote.
Hizo ni sauti za baadhi ya wanawake utakazozisikia katika makala hii. Ninayekualika kusikiliza makala hii ni mimi Devota Songorwa. Nimezungumza na mwanamke mmoja mmoja na vikundi. Huyu hapa ni Nisile Donald maarufu Manka, mkazi wa mtaa Kikuyu jijini Dodoma. Kazi yake kubwa ni udereva wa bajaji.
Wanaume walinisupport sana, kwa nisaidia hata kunijazia bajaji. Jamii ya wanawake walikuwa wengi wao wakinicheka. Changamoto tu anakuja, uende na sehemu fulani upajui, anaanza kukutukana. Mwingine na kikuna tu mwanamke anasema mimi sipandi kwa bajaji. Ningekata tamaa, watoto wangu wangedhalilika sana.
Mbali na Nisile, Angel Group kutoka mtaa wa Hazina jijini Dodoma, wao shughuli zao ni utengenezaji wa keki, vitafunwa na batiki. Mwenyekiti wa kikundi hicho ni Laetitia Rutaizibwa, anaweka bayana dhumuni la wanzishwaji wa kikundi chao.
Mtaji wa kikundi tulianza kwanza kwa kuchangishana. Tumaye tukawa tumeomba mkopo ofisi ya mkurugenzi wa jiji, kwa wametubusti kuweza kuendeleza miradi yetu.
Msikilizaji, awali huyu ulimsikia Manka ambaye ni mwendesha bajaji. Je, ndoto yake ni ipi kutunza familia kupitia hiyo kazi?
Hakuna kitu ambacho kinafurahisha kama ukiwa nacho cha kwako. Na bajaji yangu mwenyewe nilifurahi, hata wanangu pia walifurahi sana. Unahangaika huko, kitakachopatikana unakigawa kwa watoto wasome, malengo yangu yatatimia. Tunake tunaweza kwa lolote lile. Kwa wanaume pia mtu support.
Nimezungumza na Fikiri Mboya ambaye ni mwanasheria kutoka mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, ili kufahamu jukumu lao ni lipi kwa wajasiriamali wadogo.
Sheria yetu namba 4 ya mwaka 2009 kifungu cha 5 imeorodhesha majukumu mengi sana. Jukumu la kuunganisha wazalishaji na masoko. Jambo lingine tunalofanya TanTrade ni kuwajengea uwezo wa jasiriamali.
Kutokana na mchango mkubwa unaonyeshwa na wanawake pembe zote za dunia, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anasisitiza wanawake kupewa nafasi katika ngazi ya maamuzi.
Tafiti zinaonyesha kwamba bado serikali zetu pamoja na sekta binafsi hazijatoa nafasi za kutosha kwa wanawake kushiriki kwenye meza ya maamuzi.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kizazi cha usawa kwa maendeleo ya sasa na ya baadaye.
Asante sana Devota na wanawake wote walioshiriki katika makala hii. Umewadia sasa wakati wa kuelekea mashinani. Leo namsikia mwanamke mjasiriamali kutoka nchini Kenya anayefafanua jinsi wanaume na wanawake wanakuwa wadau sawa katika mpango wa kuzalisha na kuuza asali.
Kikundi chetu, mila yetu ya zamani, hatushughuliki habari ya mizinga ya kushughulikiana wanaume na wanawake, lakini kutoka tuanze masomo ya au wafadhili wa CAP, tunashirikiana wanawake na wanaume. Nasikia raha sana, naona hasa natoka nje niko na raha, hata wenzangu wananifurahikia, hata wengine ninataka nionekane hata ngambo, ninakuwa na raha na nguvu zote nionekane.
Shukrani sana mama mjasiriamali kutoka Kenya. Na hivyo ndivyo nakunja jamvi la jarida kutoka hapa Umoja wa Mataifa hii leo, nikikukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Msimamizi wa matangazo hii leo ni Grace Kanea na mitamboni ni Carlos Mathias. Jina langu ni Flora Nducha. Asante na kutakia amani. Kwa heri kutoka New York. Your body fine,